Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-iyun payshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qarshilik qariyalar pensiya pulini ola olmayotganidan shikoyat qilmoqda.
Mart oyini berishdi endi. Hali aprel, may turibdi mana endi iyun.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati tashkilotning Buxoro viloyat bo'limi boshlig'i Bobomurod Razoqov viloyat ichki ishlar bo'limida bir necha marta so'roq qilinganini bildirdi.
Jinoyat va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'zaro suhbatga chaqirib, 3.5 soat davomida og'ir bir savollar bilan qiynashga harakat qilgan.
Suriya hukumatiga qarshi urushda halok bo'lgan jihodchilar orasida bir nafar o'zbekistonlik bo'lgani xabar qilindi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
65-75 yoshlar insonlar qayerga ketadi? Ustunlik qilib.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyada prezident Bashar al-Asad armiyasiga qarshi janglarda halok bo'lgan xalqaro jihodiy guruhlar vakillari orasida bir o'zbekistonlik ham borligi aytilmoqda. Bu haqda Washingtondagi Yaqin Sharq instituti hamda Nyu-Yorkdagi Flashmob Global Partners tashkiloti e'lon qilgan hisobotda aytiladi. Har ikki tashkilot mutaxassislari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Suriyada so'nggi 11 oy ichida Asad rejimiga qarshi muxolif guruhlar tarkibida jang qilayotgan 280 nafar xorijlik jangari o'ldirilgan. Aksara Liviya, Saudiya Arabistoni, Tunis, Iordaniya, Livan, Falastin kabi mamlakatlar fuqarolari bo'lgan bu jangarilar orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosining ham halok bo'lgani aniqlandi. Hisobotda O'zbek fuqarosining ismi, qachon va Suriyaning qaysi mintaqasida halok bo'lganiga oid ma'lumotlar keltirilmagan. Suriyada halok bo'lgan xorijlik jangarilar orasida Checheniston, Dog'iston, Ozarbayjon va Rossiyadan bo'lgan postsovet ulkalari fuqarolarining ham borligi aytiladi. Dushanbada o'tkaziladigan Eron sanoat tovarlari ko'rgazmasiga olib ketilayotgan ashyolar O'zbekiston chegarasida to'xtatib qolindi. Bu haqda Rosbalt agentligi Eronning Tojikistondagi elchixonasiga tayanib xabar qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kuni kecha ashyolarni olib ketayotgan yuk mashinalari haydovchilari O'zbekiston bojxonachilari bu mamlakat hududi orqali o'tishga ruxsat bermayotgani haqida Dushanbadagi elchixonani xabardor qilgan. Dushanbada ko'rgazma o'tkazilishi haqida rasman 10 kun avval e'lon qilingan Tojikiston savdo sanoat palatasi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston chegarasidagi hodisa tufayli ko'rgazmani keyinroqqa qoldirishga qaror qilingan. Tojikiston rasmiylari Erondan Tojikistonga ketayotgan yuklarning O'zbekiston chegarasida to'xtatib qolinishi birinchi marta ro'y bermayotganini qayd etishmoqda. Xalqaro xabarlar. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on payshanba kuni mamlakatga qaytdi. Turkiyada uning iste'fosini talab qilayotgan norozilik namoyishlari davom etmoqda. Erdo'g'on Shimoliy Afrika mamlakatlari Marokash, Jazoir va Tunisga qilgan safarini yakunladi. Istanbulning Taqsim maydonidagi bog' rekonstruksiyasiga qarshi chiqishlar bilan boshlangan aksli hukumat namoyishlari ko'lami kattayib poytaxt Anqara va boshqa shaharlarga ham ko'chdi. Erdo'g'on namoyishlarni nodemokratik deya atab, ularning ortida ekstremistlar turganini ta'kidladi. Biroq uning o'rinbosari Bulant Arinj politsiya namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagani uchun uzr so'radi. Chorshanba kuni kasaba uyushmalarining minglab a'zosi Taqsim maydonidagi norozilarga qo'shildi. Namoyishchilar Istanbul, Anqara va boshqa shaharlar politsiya boshliqlarining ishdan olinishini talab qilmoqda. Moskvada o'tgan yilning may oyida prezident Vladimir Putinga qarshi namoyishlar paytida zo'ravonlik sodir etganlikda ayblanayotgan 12 kishi ustidan dastlabki sud eshituvlari boshlandi. Sudlanuvchilar ommaviy tartibsizlik, politsiyaga hujum qilish kabi qonunbuzarlikda ayblanmoqda va ba'zilari 8 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Zo'ravonliklar Moskvaning Bolotnaya maydonida Putin 3-chi prezidentlik muddatiga qasamyod keltirilishidan bir kun oldin muxolifat namoyishi paytida ro'y bergan. Muxolifat faollari ro'y bergan zo'ravonliklar rasmiylar tomonidan uyushtirilgan provokatsiya ekanini aytib kelishadi. Putin hokimiyatiga qarshi o'tkazilgan bu norozilik 2011 yil dekabrdagi parlament saylovlaridan keyin chiqqan noroziliklarning eng kattasi bo'lgan edi. Bir necha oy davom etgan qarama-qarshiliklardan keyin Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya muzokara o'tkazishga prinsipda rozi ekanliklarini bildirishdi. Payshanba kuni Shimoliy Koreyaning kommunist hukumati Janub bilan Kaesang majmuasini qayta ochish to'g'risida muzokaraga tayyorligini bildirdi. Shimoliy Koreya hududida joylashgan va ikki davlat fuqarolari tarafidan boshqariladigan Kaesang sanoat majmuasi Janub va Shimol o'rtasidagi munosabatlar taranglashgani bois yopib qo'yilgan edi. Davlatga qarashli Shimoliy Koreya Markaziy xabar agentligi shuningdek Pxenyan boshqa masalalar, jumladan chegaraning ikki tarafida bir-biridan ajratib qolgan qarindoshlarning birlashuviga oid masalani muhokama qilishga tayyor ekanini bildirdi. Janubiy Koreyaning birlashish masalalari bo'yicha vazirligi Shimolning muzokaralarga oid taklifini ijobiy qabul qilganini bildirdi. Bunga oid tafsilotlar keyin ochiqlanadi deya bayon qildi rasmiy Seul. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar Shimolning o'tgan yil dekabrda sun'iy yo'ldoshni osmonga uchirishi va fevral oyida yadroviy sinov o'tkazishi ortidan taranglashgan edi. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari uch mamlakatni birlashtiruvchi temir yo'l qurilishini boshlash marosimida qatnashdi. Hamid Karzay, Imomali Rahmon va Qurbonquli Berdimuhamedovlar ishtirokidagi rasmiy marosim 5-iyun kuni Turkmaniston shimolidagi Lebop viloyatida o'tkazildi. Uch prezident Atamurat shaharchasida boshlanayotgan temir yo'lning birinchi qismi ostiga prezidentlar kelajak avlodlar uchun xabar solingan kapsulani ko'mishdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefoningiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa ungimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Qarshilik qariyalar pensiya pulini ololmayotgandan shikoyat qilmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati tashkilotning Buxoro viloyat bo'limi boshlig'i Bobomurod Razzoqov viloyat ichki ishlar bo'limida bir necha marta so'roq qilinganini bildirdi. Suriya hukumatiga qarshi urushda halok bo'lgan jihodchilar orasida bir o'zbekistonlik bo'lgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Qarshilik pensionerlar 3 oydan buyon pensiya ola olmayapti. Har zamon pochtaga keltiriladigan bir tutam pensiya 5-6 kishidan ortmayapti. Pochta eshigida kunu-tun qorovullik qilayotgan pensionerlar tarvuzi qo'ltig'idan tushib uyiga qaytmoqdalar. Bu muammo sabablarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Qarshilik pensionerlar so'nggi pensiyasini bundan 3 oy muqaddam, mart oyida olishgan edi. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Qarshilik 1-guruh nogironiga ko'ra, faqat pensiyaga yashaydigan odamlar juda og'ir ahvolga tushib qoldi.
Mart oyini berishdi endi. Hali aprel, may turibdi, mana endi iyun. Endi qiyin, qarz olamiz, hali olgan qarzni qaytaryapmiz. Mana bir oyda oldim. Qarib 80% olgan qarzimga qaytarib berdi. Bu yerda ikkita bola bor. Bir bola, bular ham mehnatkar o'qishlar, yosh. Voyaga yetmagan. Markaziy bankka ham qo'ng'iroq qilib, kam bo'lganlarni 40 marta bog'ladim, lekin aniq bir nima deyishmaydi. Chiqadi, chiqadi, beradi. Shunaqa.
Dedi, birinchi guruh nogironi. Qarshi shahrida istiqomat qiladigan 32 yoshli Gulsara ham nogiron bolasiga nafaqa pulini 3 oydan buyon ololmayotganidan shikoyat qildi.
Haqiqatan, lekin shuni apreldagi berilgan yo'q. Pochtalarni anchagina biz boryamiz, bank pul bilan ta'minlamayapti deydi. Masalan, men o'zimni ham o'g'lim nogironlik pensiyasi oladi, lekin ololganim yo'q,
dedi Gulsara. Ozodlik suhbatlashgan Qarshilik Ziyodulla boboning aytishicha, qariyalar hozir pochta eshigida sahardan shomgacha qorovullik qilmoqda.
Voylangi pochtalar ham urfavor, pochtaga kirib bo'lmaydi ham boron bo'lmaydi. Yaqinlashib bo'lmaydi pochtaga. Pochtaga ozgina pul kelsa, janjal, bag'ir, mo'g'ur, silah aldı ha. Yancan Tupolay. Sizden kıynak verdiğiniz insanlar adıma. Şimdi kırı düşeceğim, 50 düşeceğim, mangi olsun. Kırı düşeceğim onu dağılatça. Silah pezde çıkıyorum ben. Abi nahar giyin, karı giyin, çakılı giyin de. Şimdi azap verirse bu da.
Dedi Ziyadullah Bobo. Ozodlik bu muammoning sabablarini o'rganish maqsadida avval Qarshi shahar pensiya jamg'armasi bilan bog'landi. Jamg'arma boshlig'i Mavluda Xudoyqulovaning aytishicha, pensiya va nafaqalar to'la pochtaga o'tkazib berilgan.
Pochta bo'lsa, pochta hali 50% ham bo'lgan yo'q to'lovi. Endi to'lov pochtadan o'zini yuborasin boshlig'i bor. Oyni boshida moyillashtirishni ham berganmiz, ведомствоni ham berganmiz. Sal to'lov ketyapti faqat aprel uchun.
Nega buncha kechikyapti? May o'rtada mana iyun keldi.
Pochtani o'zining idorasi bor. Pochta bilan gaplashsangiz boshlig'i bilan.
Dedi Qarshi shahar pensiya jamg'armasi boshlig'i Mavluda Xudoyqulova. Ozodlik Qarshi shahar pochtasi boshlig'i Normurod Arziqulov bilan bog'landi. Uning aytishicha, pensiyalarning berilmayotganiga Asaga bankning Qarshi shahar filiali aybdor.
Sababi pensiya jamg'armasi tomonidan 4 milliard 495 million so'm pulga ведомств берилган. Асака банкка талабнома берилган. Худди шу 4 миллион 495 миллион сумга. Бугунгача 2 миллиард 461 миллион сум пул олыпбыз Асака банктан. 2 миллиард 33 миллион пулумуз халы пенсионерлардын пулу Асака банкта турупту, ала алмайбыз, бере алмайпты вактыда. Нақ пул нимасы муаммасы болганлыгы үчүн нима кылып отурупбыз? Шун үчүн Асака банкта өзүгө хам 22-чи число менен хат чыгаргандык биздер. Төлөөлөр машина кечикип кететкенлигин көрсөтүп lekin hech qanaqa bir ijobiy hal bo'lmadi. Bugungi chislo bilan yana xat chiqardik. O'sha aprel oyin to'lovlari bo'yicha mana shunday holat deb ko'rsatma qilib.
Dedi Qarshi shahar pochtasi boshlig'i Normurod Arziqulov. Asaka bankning Qarshi shahar filiali boshlig'i Nurbek Boymurodov esa Ozodlik bilan suhbatda pensiya pullari ta'minotida uzilishlar bo'layotganini keskin rad qildi.
Unday muammo bo'lgan yo'q-ku, ular hech qanday muammo bo'lgan yo'q. 100% pulini olishadi.
100% olgan yo'q ekanda, masalan, sizlarga xat chiqargan, pochta xat chiqargan pulni beringlar. Hozir mart oyini olishgan xolos, endi aprelga o'tishyapti ekan. Orada 3 oylik.
Yo'q, agar uni men sizga nima ma'lumot borligini bilmadim, lekin 100% puli berilyapti, hech qanday pensiyasida muammo bo'lgan yo'q.
Yo'q, qanday muammo bo'lgan yo'q ekan? Nimaga endi bunday gapirasiz? Chunki bu masalan prokuratura ham shug'ullanyapti.
Mana bizlarda naqd pulda muammoning o'zi yo'q. Naqd pulda muammoning o'zi yo'q. Mana bugun ham juda katta summa olishadi u keyingi oylar uchun.
Dedi Asaka Bankning Qarshi shahar filiali boshlig'i Nurbek Boymurodov. O'zbekistonda pensiyalarning 2-3 oy kechiktirilib berilishi boshqa viloyatlarda ham kuzatiladi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi Ozodlik bilan avvalgi suhbatda pensiya to'lovlarida naqd pul muammosi yo'qligi haqida gapirgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Elektron pochta orqali maktublaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Suriyada prezident Bashar al-Asad armiyasiga qarshi janglarda halok bo'lgan xalqaro jihodiy guruhlarga aloqador jangarlar orasida bir nafar o'zbekistonlik ham bor. Bu haqda Washingtondagi Yaqin Sharq instituti hamda Nyu-Yorkdagi Flash Mob Global Partners tashkiloti e'lon qilgan hisobotda bildirilgan. Bir yil avval xalqaro jihodiy guruhlar saflarida bo'lgan 40 dan ziyod o'zbekistonlik jangari Bashar al-Asad armiyasiga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qo'shilish uchun Suriya hududlariga o'tgani xabar qilingan edi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Har ikki tashkilot mutaxassislari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Suriyada so'nggi 11 oy ichida Bashar al-Asad rejimiga qarshi muxolif guruhlar tarkibida jang qilayotgan 280 nafar xorijlik jangari o'ldirilgan. Aksari Liviya, Saudiya Arabistoni, Tunis, Iordaniya, Livan, Falastin kabi mamlakatlar fuqarolari bo'lgan bu jangarilar orasida bir o'zbek fuqarosining ham halok bo'lgani aniqlandi. Hisobotda o'zbek fuqarosining ismi qachon va Suriyaning qaysi qismida halok bo'lgani haqida ma'lumot keltirilmagan. Suriyada halok bo'lgan xorijlik jangarilar orasida Checheniston, Dog'iston, Ozarbayjon hamda Rossiyadan bo'lgan postsovet o'lkalari fuqarolarining ham borligi aytiladi. Ularning 7 nafari Rossiya, 1 nafari Ozarbayjon, 5 nafari Checheniston va 4 nafarining Dog'istondan ekani ma'lum. Flashpoint Global Partners tadqiqotlariga ko'ra, halok bo'lganlarning aksari Al-Qoida terror tarmog'i bilan aloqador Jabhat an-Nusra islomiy guruhi jangchilari bo'lishgan. Halok bo'lganlar orasida o'zbek fuqarosining ham borligi haqidagi xabar Pokiston va Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari Suriyada Asad rejimiga qarshi janglarda qatnashayotgani haqidagi iddaolarni yana ham kuchaytirdi. Bir yil avval xalqaro jihodiy guruhlar saflarida bo'lgan 40 dan ziyod o'zbekistonlik jangarining Bashar al-Asad armiyasiga qarshi kurashayotgan isyonkorlarga qo'shilish uchun Suriya hududlariga o'tgani xabar qilingan edi. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi muxbiri Suriyaning Aleppo shahrida mukammal tayyorgarlikdan o'tgan xorijlik jangarilar, jumladan o'zbek va chechenlar janglarda qatnashayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgani haqida yozgan edi. Suriyaga Turkiya orqali o'tgani ishonilayotgan bu jangarilarning aksari O'zbekiston Islomiy harakatidan ajralib chiqqan Islomiy jihod ittifoqi a'zolari bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. 2012 yilning avgust oyida O'zbekiston Islomiy harakat ham Suriyada Asad rejimiga qarshi jihodga qo'shilayotgan ko'ngillilar soni ortib borayotgan haqida o'z sahifasi orqali bildirgandi. Suriyada Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan muxolif guruhlar o'z saflarida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan bo'lgan mujohidlarning borligini rad etishgan Turkiya rasmiylari ham o'z hududi orqali xorijlik jangarilarning Suriyaga o'tgani ehtimolini inkor etib kelishgan.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va lavhalar matnlarini qo'l telefonlaringiz orqali, ya'ni ozodlik.mobi va www.ozodlik.org internet sayti orqali ham o'qish imkoniyatiga egasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz inson huquqlariga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Huquq faoli Bobomurod Razzoqov ta'qib qilinmoqda. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi Bobomurod Razzoqov o'zi istiqomat qiladigan Jondor tumani ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan so'nggi bir oy davomida bir necha marta noqonuniy ravishda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan huquq faoliga xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali viloyat sha'nini bulg'ash, obro'sini to'kish aybi qo'yishga harakat qilinayotgani aytiladi. Mavzuni Sadriddin davom ettiradi.
Ezgulik inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Alisher Andayev tomonidan so'roq qilingan.
Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limini jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Andayev o'zaro suhbatga chaqirib, shu 3.5 soat davomida turli bir bosimlar, turli bir og'ir bir savollar bilan qiynashga harakat qilgan. Boshida o'sha uni siyosiy harakatlari, masalan, O'zbekiston xalq harakati haqida so'ragan, ilk partiya haqida so'ragan, hozir viloyatda qancha nima bor, keyin hozirgi bevosita hozirgi faoliyati bilan ezgulik jamiyati bilan bog'liq nimalarni so'ragan, bunday tashkilotdan chiqib ketish borasida nima deydi, bir ogohlantirish bergan. Agar modomiki mana shunday faoliyatingiz davom etadigan bo'lsa, siz viloyatdagi kamchiliklarni Ozodlik radiosi yoki boshqa bir radiolar orqali, boshqa axborot vositalari internetlar orqali aytadigan bo'lsangiz, bundan keyin o'zingizdan o'tib kelang, bola chaqangiz bor degan po'pisalarni qilishgan.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Xufoliga ko'ra, Bobomurod Razoqov mahalliy hokimiyatdagi korrupsiya va poraxo'rlik va boshqa qonunbuzarliklar haqida inson huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar va xorijiy ommaviy axborot vositalariga doim xolis axborotlar berib turganligi uchun ham shunday ta'qibga uchramoqda.
Endi Bobomurod Razoqov nafaqat O'zbekiston sog'liq sog'lom jamiyati vakili sifatida, balki o'sha muxolifat sifatida ham o'ziga xos mamlakatimizda muxolifatchilar orasida o'ziga xos bir o'rni bor odam. Ommaviy axborot vositalarida biz uchun o'tkir tanqidiy chiqishlarini, ayniqsa o'sha mahalliy korrupsiya, qonunbuzarliklarga qarshi turli bir haligi fikr bayonotlarini eshitib kelganmiz. Endi ezgulikdagi faoliyatga qaytadigan bo'lsak, hozirda endi Buxoro viloyatida ezgulik faoliyati juda ham kuchli deb aytib bo'lmaydi, lekin shunga qaramasdan o'sha inson huquqlari buzilishiga oid bir qancha faktlar, boshqalar kunda-kunora, hafta davomida, oy davomida jamiyatimizga tushunmamligi kelib turadi.
Dedi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining shu voqealar munosabati bilan tarqatilgan bayonotida viloyatning sobiq hokimi Samoyiddin Husayn va uning 10 ortiq jinoiy sheriklari yaqinda uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilinib, ta'bir joiz bo'lsa, viloyatni butkul sharmanda qilib bo'lishdi. Hokim va uning hamtovoqlariga jinoiy faoliyat uchun keng yo'l ochib bergan viloyat prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi Buxoroning shanini kunda bulg'ashmoqda. Bobomurod Razoqov esa ana shu qonunbuzarliklarning oldini olish, sog'lom tanqid va konstruktiv faoliyat tarafdoridir, deyiladi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan bayonotda. Jamiyat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlari to'g'risidagi xalqaro pakt va boshqa qonun hujjatlaridan kelib chiqib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan mazkur holat bo'yicha darhol izoh berishni talab qilgan. Ozodlik muxbiri Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Alisher Andayev bilan telefon orqali bog'lanib, Bobomurod Razoqov nega ta'qib qilinayotgani haqida so'radi. Biroq Alisher Andayev tadbirda ekanligi va gaplashishga imkoni yo'qligini aytib, savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qozog'istonning Ostona shahrida yashayotgan o'zbekistonlik Abdullayevlar oilasi boshlig'i Ikrom aka O'zbekiston hibsxonasida 1 yil davomida ushlab turilgan payt o'g'li 11 yoshli Muhammad bozorga chiqib pul topib oilani iqtisodiy muammolar iskanjasidan qutqarib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammad vazn o'lchaydigan tarozi yordamida kuniga 10 dollargacha pul topgani haqida hikoya qilib berdi. Mavzu tafsilotini hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
O'tgan 1 yil davomida 11 yoshli bolakay Muhammad oila yukini o'z yelkasiga olib, uch ukasi va onasini boqdi. Muhammad 1 yil davomida yozning jaziramasi-yu qishning izg'iriniga qaramay, Ostona shahridagi Artyom bozoriga chiqib pul ishladi. Muhammadning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, har kuni bozorga tarozi olib chiqib, odamlar vaznini o'lchab, kuniga taxminan 3.5-10 aqsh dollari miqdorida pul topgan.
Topa ketgan ekan 500 deb kirdim. Asosan kishki.
Bir kunda qancha aqcha topdingiz?
500 ming.
Sen uni nima qilardingiz?
Bordim, mamaga berdim. Mamaga ketdim. Mama bizga produktga ketib beradi. Men bozorga chiqqanda ishqimda kechirga bo'lmadi. Ikki kun yugurib o'tirdim.
Muhammadning so'zlariga ko'ra, u bozorda turgan payti umuman ovqatlanmagan va topgan pulini bir tangasini ham sarflamasdan onasiga olib borgan. Agar ovqatga pul yetmay qolsa, onam meni va ukalarimni bolalar uyiga berib yuborishdan qo'rqib, pulimni hammasini onamga olib borardim, deydi bolakay. Muhammadning onasi Nazgul Iskenderova Ozodlik bilan suhbatda eri O'zbekistonda qamoqqa olingach, iqtisodiy jihatdan qiynalgan payti farzandlarini bolalar uyiga topshirish rejasidan Muhammad tufayli voz kechganini aytadi.
Ikram ketganda qizim 7-8 ay bo'lgan edi. Kichkintoy ham edi. Kvartiraga to'lolmagan qizlarimiz bo'lgandi. Maktabini kun suvuqda oyoq kiyimga da qiynalgan kunlarimiz bo'ldi. Men sonday aytib qiynalgan sonday ahvolga tushdim sonday bolalarga Muhammad endi katta bo'lgandan keyin ulum seni dedom berib turayin dadan kelguncha men ishga qilib ishga turib ishlayin pul topib keyin sizlarga qaytib olaman deganimda ulum yig'lab yo'q onam yo'q bizni dedomga bermagin unaqa nima qilmagan men nima bo'lsa ham pul topaman ishga chiqaman ishlayman unaqa qilman dadam keladi dadamni kutamiz hammasi yaxshi bo'ladi sal chidab turing deb ulim shunaqa dedi shunaqadan keyin men nima qilmagan edim ulularimni dedomga bermagan edim.
Muhammadning otasi Ikromjon Abdullayev Ostonada pasportini o'g'irlatib qo'ygach O'zbekistonga yangi pasport olish uchun ketgan payti o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. Asli Namanganning Uchqo'rg'on shahridan bo'lgan 44 yoshli Ikromjon Abdullayevning ozodlikka aytishicha uni O'zbekiston chegarasidan noqonuniy o'tganlikda ayblab 1 yillik shartli jazo berishgan. Rasmiy Toshkentning so'nggi amnistiyasi tufayli af qilinib yaqinda Ostonaga qaytgan Ikromjon Abdullayev o'g'lining qilgan ishini jasorat deb hisoblaydi.
Otasini o'g'lida bu malades o'g'li. Yonimda olib yurardimda postoyanno nima kamchilik bo'lsa, nima bo'lsa darrov so'raydi yo bo'lsa nima qilaylikni non tarqatib yurganimda ham postoyanno oldinga kirib papa deydi sen charchab qolding doimiy olib bor magazinga borib kelaydi. Shunaqa juda taqqol kechir bola. Malades otasi yo'qligini bildirmasdan chinkilarga qarab o'tirdi.
Kasbi novvoylik bo'lgan Ikromjon aka Qoziqo'rg'on Chimkent shaharlarida novvoylik qilgach 1997 yil Ostonaga kelib qazaq qizi Nozigul bilan tanishib turmush qurgan. Muhammad otasi O'zbekistonga ketishidan avval Ostonadagi Duman sport maktabiga qatnab boks sirlarini o'rganishni boshlagan. Musobaqalarda qatnashib sovrinli o'rinlarni ham olgan Muhammad otasi qamoqqa tushgach sport maktabiga to'lashga pul yo'qligidan boksga qatnamay qo'ydi. Ikromjon aka o'g'lini yana boks bilan shug'ullanishiga imkoniyat yaratishga va'da qiladi. Muhammadning o'zi esa kelajakda professional bokschi bo'lishni orzu qilishini aytadi.
Alloh berdi, bokser bo'lim.
Qozog'istonning KTK telekanali Muhammadning 1 yil davomida bozorda pul topib oilasini boqqani haqida qilgan ko'rsatuvdan keyin Qozog'iston matbuotida Muhammad haqida juda ko'plab maqolalar chop etildi. Hozirda Ikromjon Abdullayev Ostonadagi kafelardan biriga ishga joylashyapti. Uning rafiqasi Nazgul Iskenderova esa kuni kecha shahardagi shifoxonalardan biriga sanitar bo'lib ishga kirgan. Maqola saytga tayyorlanayotgan payt Abdullayevlar oilasidan so'nggi yangilik keldi. Ya'ni Ostonadagi bolalarni himoya qilish departamenti ko'magida Muhammad 7 iyundan boshlab boks maktabiga qatnay boshlaydi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Muhtaram tinglovchi, ayni paytda Ozodlik radiosi eshittirishlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali ham eshitishingiz mumkin. Suriyada prezident Bashar al-Asad armiyasiga qarshi janglarda halok bo'lgan jangarilar orasida bir nafar o'zbekistonliklar ham bor. Bu haqda Washingtondagi Yaqin Sharq instituti hamda Nyu-Yorkdagi Flashmob Global Partners tashkiloti e'lon qilgan hisobotda bildirildi. Dushanbeda o'tkaziladigan Eron sanoat tovarlari ko'rgazmasiga olib ketilayotgan ashyolar O'zbekiston chegarasida to'xtatib qolindi. Bu haqda Rosbalt agentligi Eronning Tojikistondagi elchixonasiga tayanib xabar qilmoqda. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on payshanba kuni mamlakatga qaytdi. Turkiyada uning iste'fosini talab qilayotgan norozilik namoyishlari davom etmoqda. Moskvada o'tgan yilning may oyida prezident Vladimir Putinga qarshi namoyishlar paytida zo'ravonlik sodir etganlikda ayblanayotgan 12 kishi ustidan dastlabki sud eshituvlari boshlandi. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari 3 mamlakatni birlashtiruvchi temir yo'l qurilishini boshlash marosimida qatnashdi. Al-Asad qo'shinlari G'olon tepaliklaridagi o'tish punktini isyonchilardan qaytarib oldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz kunning muhim xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Bir paytlar dunyoni titratgan Usmonli imperiyasining poytaxti bo'lmuş Istanbul shahrining asosan ishchilar qatlami yashaydigan rayonlari hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etadigan Taqsim maydonidan ko'p ham uzoq emas. Aynan ana shu hududda tug'ilib o'sgan baliqchining o'g'li Rajab Toyyib Erdo'g'on bugun o'z muxoliflari qarshisida qolar ekan, o'z sobiq mahalladoshlari tayanchiga muhtoj ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Istanbul qalbi bo'lmuş Taqsim maydonida shovqin suronli namoyishlar davom etayotgan ayni kunlarda bu maydondan atigi 2 kilometr masofada bo'lgan Qosim Poshsho rayonida hayot o'z odatiy maromida davom etmoqda. 25 odamlar kundalik tashvishi bilan band, ko'cha ko'ylar, xususan choyxonalar oldida turk qahvasi simirib narda o'ynab o'tirgan erkaklar bisyor. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Istanbulning ana shu oddiy mehnatkashlar yashovchi qismida tug'ilib katta bo'ldi va uning rayondoshlari Erdo'g'on hokimiyatga kelganidan beri oddiy xalq hayotida juda katta yaxshiliklar bo'lganidan gapirishadi. Zotan Erdo'g'onni 10 yildan beri saylovlarda qayta-qayta g'olib qilib kelayotgan asosiy omil nafaqat Istanbul, balki Turkiyaning kattayu kichik Qosim Poshsho kabi tuman va mahallalarida yashovchi oddiy xalq tayanchidir. Erdo'g'on va u yetakchiligidagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasini o'z manfaatlarini mensimay kelayotganlikda ayblab, Taqsim maydoniga chiqqan minglab istanbulliklar qarshisida qolgan Erdo'g'on bugun ana shu o'zi mansub ishchi sinf qo'llaviga muhtoj bo'lib turibdi. Istanbuldagi Hurriyat gazetasi muharriri Barchin Inonch Ozodlik bilan suhbatda Turkiyada Erdo'g'on va uning siyosatiga nisbatan yondashuvda jiddiy qutblanish yuzaga kelganini aytadi.
Well, that's precisely what makes him so arrogant. Now I don't know whether
Erdo'g'on mening orqamda mehnatkash xalq bor degan ishonch bilan boshqalarni mensimay qo'ydi. Bugungi namoyishlarning kelgusi saylovlar natijasiga qanday ta'sir qilishini bilmayman, ammo Erdo'g'onni qo'llovchi juda jiddiy va yaxlit qatlam borligi aniq. Ayni paytda Erdo'g'onga qarshi ovoz bergan 50% turkiyaliklar orasida bunday yaxlitlik kuzatilmaydi, deydi turkiyalik muharrir.
That has not voted for the AKP. Obviously they are divided.
Taqsim maydoniga norozilikka chiqqan aksariyati dunyoviy davlat tarafdori bo'lmuş turklar Erdo'g'onni islomni davlat boshqaruviga oshig'ich aralashtirib yuborayotganlikda ayblamoqdalar. Ammo Qosim Poshodagi turklarni bunday jihat bezovta qilayotgani yo'q. Shunday bo'lsa-da Erdo'g'onning ashaddiy tarafdori bo'lgan bu qatlam ichida ham bosh vazirni joriy siyosiy bo'hronni risoladagiday eplay olmaganlikda ayblayotganlar talaygina. Shundaylardan biri Bilo Erdo'g'onni Turkiya dunyoviy davlat boshqaruvini o'ta shoshqaloqlik bilan islomiylashtirayotganlikda ayblaydi.
When you're talking about religion, this is right, we are Muslim. But everybody they have their own opinion.
Gap din haqida borar ekan, chindan ham aksariyatimiz musulmonlarmiz, ammo musulmonlik barobarida biz hammamiz o'z fikrimizga egamiz va bu fikrlar turlichadir, deydi Bilo. Narda o'ynayotganlar davrasidagi 26 yashar Bada Erdo'g'onni bor vujudi bilan qo'llab-quvvatlashini ayta turib, uning hukumatini yosh avlod tashvishlarini tushunishga yetarlicha harakat kılmayotganlikda ayblaydi.
Mesela konuşmasını, geçen gün konuşmasında yani çapulcu. Evet, halk çapulcu, yani isyan edebilir bir kısım ama çapulcu demesine de ben karşıyım yani.
Qosim Poshalik 60 yashar Ibrohim Bodur ham o'zining mashhur mahalladoshi Erdo'g'onni umumiyatla qo'llay turib, uning Taksim maydoniga chiqqanlarni xuliganlar deb atashini unga yarashmaydigan bayonot deb ataydi. Boshqalarni xuligan deyishni men qo'llamayman. Bu yaxshi emas dedi keksa Qosim Poshalik. Shimoliy Afrikaga 4 kunlik safar boshlash arafasida Erdo'g'on Taksim maydonidagi namoyishlarni xuliganlar va talonchilar deb atadi va bunday bayonot bilan o'z muxoliflari g'azabini yana ham kuchaytirdi. Taksimdagi namoyishlar umumiyatla tinch kechayotgan bo'lsa-da, mazkur maydondagi ayrim binolar derazalarining sindirilgani Erdo'g'onga shunday keskin bayonot qilishga asos bergandek, ammo bosh vazir muxoliflari bunday tartibsizliklar ortida hukumat kuchlari turganini ta'kidlamoqdalar.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Rossiya Qizil Xoch tashkilotining Peterburg bo'yicha bo'limi odam savdosi qurboniga aylangan muhojirlar uchun mamlakatda yagona qo'nalg'a tashkil etdi. Rossiya va Qozog'istonda mehnat qulligida bo'lganlar soni ko'payib borayotganiga qaramasdan, markaz xodimlari qo'nalg'a ochilganidan o'tgan bir oy davomida ularga yordam so'rab birorta muhojir murojaat qilmaganini bildirmoqda. Odam savdosi haqidagi lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
1-iyun kuni Moskvada General Kuznetsov ko'chasida kechki soat 12:30larda shahar politsiyasi operativ xodimlari tomonidan federal qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi hibs etildi. Rulebino tumani politsiya bo'limining o'z ismini oshkor etishni istamagan xodimi Qahramon Odinayev ismli o'zbekistonlik muhojir O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olinganini ozodlikka ma'lum qildi. Bor yo'g'i 2 kun oldin 30 may kuni Odinayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi, ya'ni odam savdosi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan va u qidiruvga berilgan ekan, dedi operativ xodim. Suhbatdoshga ko'ra, yaqin kunlarda odam savdosida ayblanayotgan shaxs O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga topshiriladi. Ayni paytda Rossiyaning boshqa o'lkalarida ham O'zbekiston so'rovi bilan birovlarni qul qilib ishlatgan o'zbek tadbirkorlar hibsga olinib, mamlakatdan badarg'a qilinayotgani to'g'risida xabarlar tez-tez uchrab turibdi. Shu yilning mart oyida Sverdlovsk viloyatidagi Quysalda shaharchasida Buxorolik 45 yoshli Safoxo'ja Ruziyev ismli shaxs ushlangan. U aldov yo'li bilan o'zining bir guruh hamyurtini Rossiyaga olib kelib, boshqa bir tanishiga pullab yuborgani aytilmoqda. Huquq-tartibot idoralarining alohida e'tiborini so'nggi yillarda avj olib borayotgan fohishalik maqsadida sotilib ketayotgan ayollar taqdiri qiziqtirmoqda. Ozodlik Rossiya va dunyoning boshqa o'lkalarida sotilib ketgan va sotilayotgan balog'at yoshiga yetmagan bolalar va hatto go'daklar haqida ham ko'p marotaba xabar berib kelgan. Huquq-tartibot idoralari ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, 2012-yilning o'zida Rossiyada odam savdosi moddasi asosida 37 jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rossiya Qizil Xoch jamiyati Peterburgda qul savdosi qurboniga aylangan muhojirlar uchun maxsus qo'nalg'a tashkil etganini e'lon qildi. Markaz 2013-yilning 30-aprelda tashkil etildi va u nafaqat boshpana berish, balki qullikka tushib qolgan muhojirlarga real ko'mak berishga ham mo'ljallangan, deydi Ozodlik bilan suhbatda migratsiya qonunchiligi bo'yicha axborot konsultatsiya markazi direktori Natalya Zaybert.
Значит, этот приют у нас позволяет одновременное проживание 8 человек. Там будет предоставлен.
Bu qo'nalg'a birdaniga 8 kishining yashashiga mo'ljallangan. U yerda oziq-ovqat berish, yashash sharoitlari tashkil etilgan. Boshpana asosan odam savdosidan jabrlanganlarga, majburiy mehnat qurbonlari va jinsiy qullik qopqoniga tushgan ayol bolalarga beriladi. Bizga murojaat qilganlar bilan biz avvalgi suhbatlashamiz. Agarda muayyan talablarga mos kelsa, ularga moddiy, ma'naviy, psixologik va yuridik yordam beramiz, dedi Natalya Zaybert. Markaz direktori so'zlariga ko'ra, boshpana topgan shaxslar Qizilxoch qaramog'ida 3-4 hafta bo'ladi. Qayerda joylashgani sir tutilayotgan bu markazda vrachlar, yuristlar, psixolog va boshqa mutaxassislar yordam so'rab kelgan odamga har tomonlama xizmat ko'rsatadi va uni o'z manziliga jo'nab ketishda yordam beradi. Biroq o'tgan vaqt ichida markazimizga hali birorta muhojir erkak yoki ayol murojaat qilmadi. Shunchaki bizning mavjudligimizni bilmasa kerak, deya davom etadi Natalya Zaybert.
Ну, на самом деле это есть все эти случаи, они есть вообще на всей территории Российской Федерации. У нас
Aslini olganda qullik bilan bog'liq bunday hodisalar Rossiyaning barcha hududlarida mavjud. Bizda qaynoq liniyamiz Sankt-Peterburgda 4 yildan beri ishlab keladi va murojaatlar Rossiyaning butun viloyatlaridan kuzatilmoqda. So'zsiz, ayniqsa bunday murojaatlar Moskva va Peterburgdan ko'p. Hozirda biz haqimizda axborot vositalari orqali ma'lumot tarqatyapmiz. Migrantlar bilan ishlayotgan tashkilotlarga, diasporalar va politsiya idoralariga xabarnomalar yuboryapmiz. Dedi Ozodlik radiosiga Rossiya Qizilxoch jamiyatining migratsiya qonun chiligi bo'yicha axborot konsultatsiya markazi direktori Natalya Zaybert. Peterburgdagi yordamga muhtoj muhojirlar markazi Qizilxoch tomonidan moliyalashtirilishi shahar ma'muriyati va migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot ko'magiga tayanishi aytildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati so'nggi 4 yil davomida Rossiyadagi migrantlar soni 40%ga ko'payganini ma'lum qildi. Bugungi kunda muhojirlar soni ko'payib borayotgan Rossiyada muhojirlar uchun yordam markazi faqatgina Sankt-Peterburgda mavjud. Aniqlanishicha 2009 yilga qadar Moskvada aynan qunolg'a faoliyat yuritib kelgan, lekin moliyaviy muammolar sababli yopilib ketgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Sizni Twitterdagi sahifamizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari 3 mamlakatni birlashtiruvchi temir yo'l qurilishini boshlash marosimida ishtirok etdi. Hamid Karzay, Imomali Rahmon va Qurbonqulli Berdimuhammedovlar qatnashgan rasmiy marosim 5-iyun kuni Turkmaniston shimolidagi Libob viloyatida o'tkazildi. Iqtisodchilar Turkmaniston, Afg'oniston va Tojikiston orqali qurilajak temir yo'l mintaqa iqtisodi rivoji uchun muhim rol o'ynashini ta'kidlamoqda. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan bu haqda afg'onistonlik iqtisodchilar bilan va davlat rasmiylari bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Afg'onistonning infrastruktura qurilmalar vazirligi o'rinbosari injener Ahmad Shovahidning ma'lum qilishicha, Turkmaniston, Afg'oniston va Tojikiston oralig'ida quriladigan temir yo'l tarmog'ining taxminan 400 km Afg'oniston hududida quriladi. Unga qaraganda Afg'onistonning bir qator shimol viloyatlarini Markaziy Osiyo mamlakatlariga bog'laydigan ushbu temir yo'l tarmog'i kelajakda mamlakatga Eron orqali Fors ko'rfaziga chiqishlikka ham imkon yaratib beradi.
Ana vazifat vasilasidan Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikiston, O'zbekiston agar mukammal amiy ubur ko'rindi.
Birinchida qurilajak temir yo'l mamlakat shimol viloyatlarini qo'shni Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonga bog'laydi. Kelasi yillarda ushbu tarmoq Eron temir yo'li orqali Fors ko'rfaziga ham bog'lanishi mumkin. Chorshanba kuni Turkmanistonda qurilish ishi boshlangan mazkur temir yo'l tarmog'i Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryob, Juzjon, Balx, Bag'lon va Qunduz viloyatlaridan o'tadi.
Agar Achirxon bandar degizlar, Qunduz ham bu ham vasil xotgan.
Suhbatdoshga ko'ra, kelasi 3 yil ichida ushbu muhim iqtisodiy proyektning qurilish ishi o'z nihoyasiga yetadi. Qator afg'onistonlik iqtisodshunoslar mazkur temir yo'lni mintaqa ayniqsa Afg'oniston iqtisodi rivoji uchun muhim rol o'ynashini aytadilar. Kobul universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Hamidulloh Faruqi mazkur temir yo'l mintaqada tijorat ravnaqi uchun ijobiy rol o'ynashini aytadi.
Transport
yo'llari ayniqsa yangi qurilajak temir yo'l tarmog'i Afg'oniston va mintaqada savdo-sotiq rivoji uchun katta ahamiyatga ega. Darvoqa temir yo'l tarmoqlari bozorlarda tijoriy tovarlar narxining tushishiga olib keladi. Bunday imkonlar aholi hayotining yaxshilanishiga ham sabab bo'ladi, deydi janob Foruqiy. Afg'oniston hududida qurilajak yangi temir yo'l tarmog'i uchun qancha mablag' sarflanishi to'g'risida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Mamlakat infrastruktura qurilmalar vazirligi mas'ullarining aytishlaricha, Osiyo taraqqiyot banki Turkmaniston, Afg'oniston va Tojikiston oralig'ida qurilajak temir yo'lning Afg'oniston hududida quriladigan qismi uchun 350 million dollar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan. Aytib o'tish kerakki, bundan taxminan 2 yil oldin O'zbekiston tomoni yordami asosida Afg'onistonning Balx viloyatida 75 kilometr masofada temir yo'l qurilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Koson tumani Guvalak qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan pensioner Narimon aka o'zi yashaydigan mintaqada bir necha oydan beri pensiya pullari plastik kartaga o'tkazilayotgani, ammo Xalq bankida naqd pul bo'lmagani sababli pensioner va nogironlar boshqa bank xodimlarining qo'shtirnoq ichidagi yordamidan pensiyalarni 12-13% hisobiga naqd pulga aylantirib olayotganliklardan nolida.
Bizarda mana bu Koson tumanining qishlog'ida Koson rayoniga oblast bo'yicha ham desa bo'ladi. Pensiyalarimizni plastikka aylantirdi. Hammasi 100%ga. O'ziga 40% degan ekan. Endi bu kimning qarori bo'lgan? Prezidentning qarorimi? Bu hech kim bilmaydi, hamma sarson. Bir xil momolarimiz bor, bir xil qariyalarimiz bor, nogironlarimiz bor, hatto bechoralar bugun mana Kosonga borgandim, borib Kosonga aytdik, pensiyasini olmagan. Pensiyani olish uchun o'sha bank bor, Agrobankda qoldida, pulni almashtirib beryapti 12%ga. Borasiz, berasiz, sizga 12% 100 mingdan 12 ming olib qolyapti. Bankni o'zidan pul chiqaradi, bankni o'zidan mashinani orqasiga qo'yadi, bagajlikda pul qat-qat shunday hisqalangizda turibdi, pulni almashtirib beryapti.
Qachondan beri pensiya pulingiz plastik karta hisobiga o'tkaziladi?
Hozir mana bu mart, aprel, may oylari to'liq o'tkazdi. 3 oylik qilib.
Endi shundan qancha pul ola oldingiz siz?
Hozir aytaman, 870 ming tushgan. Shunda 100 ming so'mini pul qilib berdi. O'zlari.
Qolganichi?
Qolgani turibdi. Bugun borsam 12%, 13%ga tushib ketdi. Pul qildira olmadim. Lekin mashinada orqasida pul turibdi. Menga yoqmadi. Men misol uchun endi 700 mingga bilasizmi qancha bo'ladi? 70 ming 14 84 ming. 84 ming olib qolish kerak.
Nimaga unaqa qilyapsizlar? Haqqingiz yo'q. 100% so'mda olishga haqqim bor, beringlar deb aytmadingizmi?
Yo, shunaqa deganingizdan o'zingiz bilasiz-da, xohlasa ishi deb. Endi Agrobankni oldida mashinani orqasiga qo'ygan bagajlikda pul turibdi. Xuddi hech qanaqangan deb turibdi. Odamlar bir xillari majbur, endi ana kasallar bor, o'qil bor, majburlar pulni almashtirib olyapti. 12dan, 13dan Endi bizlarda buni ko'radigan odamimiz ham yo'q. Men viloyatga ham bir chiqaman dedim. Viloyatdagi odam endi tinglamaydi odamni ular. O'zim hokimni o'zi qo'tirtirib berib yerlar.
Nima mashina u? Aytayotgan haydaydigan mashinami bu pul almashtiradigan mashina?
Ha, mashina. Matiz mashin bor. Do'st mashinalar bor. Regulyar o'shan orqasiga shunday qo'ygan pulni bankdan olib chiqyapti. Bankdan.
U kimni mashinalari?
Shu bank xodimlariniku. Bank xodimi o'shan xodim. Endi men bilamanki, u yana bir korrupsiyalashganda endi bu.
Bordingiz bank oldiga, u yog'iga nima bo'ladi? Siz aytib bering, kimga uchrashasiz? Yo, mashinaga borasizmi, nima qilasiz?
Yo, yerda hech kim yo'q, o'sha mashinada o'zida. Keringlar plastik kartaga beramiz, o'tirib beringlar.
Bankka ichiga kirib, plastik kartangizni undan stolga qo'yib, men pul olaman deb so'ramadingizmi?
Yo, xohlasangiz dedi, yo, pul yo'q dedilar. Bankda pul yo'q. Mana bizniki Xalq bankiga qaraydi. Menga Xalq bankidan beradi. Endi Agrobankda oldida turibdilar. Agrobankda oldida plastiklarni almashtiradigan pul almashtirib turibdi. Lekin pul yo'q, Xalq bankida pul yo'q.
Shuning uchun Agrobankga borasizmi?
Endi Agrobankda olsa ular plastikni almashtirib o'tiribdi-da. Men ham borib almashtirsammi dedim. Yo'q, menga shuncha foiz berasizmi? Menga yoqmadi. Pulni almashtirib oladi 13%ga. Bu nima degan gap? Bu qanaqa gap? Pensionerni toza nima qildiki bular? Deb toza qiynalib bir xil bobolar bor, mamalar bor. Almashtirib ketyapti noylar deydi. Buni birovga bilasizmi, u produktni olish kerak, u olish kerak. Qora u qog'ozni o'tirgan bir nima bo'lmaydi. Shuni aytishni qo'ng'iroq qildim-da.
O'zbekistondagi Capital Bank hissadorlik tijorat banki xorijdan jo'natilgan pulni oluvchilarga xizmat haqi joriy qildi. 1-iyundan chet eldan Capital Bank orqali pul olayotgan fuqarolar $300 bo'lgan pul jo'natmasi uchun $3, undan ortiq miqdordagi puli uchun $5 xizmat haqi to'laydi. Bunaqa to'lov hozircha faqat Capital Bankda paydo bo'lgani aytilmoqda. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib o'zini Botir aka deb tanishtirgan fuqaro Capital Bankning o'zi yashaydigan tumandagi bo'limida xorijdan pul olmoqchi bo'lganlar mayda dollarni Paynetdan har bir dollarni 3000 so'mdan sotib olishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi.
Mana bugun Qorako'l tumanidagi avtovokzal oldidagi Capital Bankka bordim. Rossiyadan yuborilgan $300 pulni olish uchun. O'sha pulni olish uchun bank $3 pul saqlayapti. Pervodni u yoqdan yuborilgan paytda xizmat haqi to'lanadi-ku. Belga kelganda bular hisob raqami ochamiz, buni ko'chiramiz. Hisob raqam nima uchun ochadim? Pervod yuborilgan pervodga hisob raqam ochilmaydi-ku. $3 pul olayapti. Hech kimda mayda $1 pul yo'q. Dollar bilan olayapti, $1 pul yo'q. Lekin $1 yonboshdagi paynetga o'tkazib berib, 3000 so'mdan sotilayapti. Bu dollar davlatning dollari abroq bo'layapti, to'xtagan joyda abroq bo'layapti. Tushunasizmi? Shu alam etyapti. O'zbekiston Sentrabank boshlig'i Mullajonov qayerga qarayapti? Indiyadan o'tirgan Radovan militsioner buni ko'rib turibdi. O'zi yo'l ko'rsatdi qayerdan dollar olishni. Bu insonga ko'rib o'tirgan o'zbek xalqiga pocha alam etyapti.
Ozodlikni 4-iyun kungi eshitirishini eshitgan bo'lsangiz, Capital hissadorlik tijorat banki birinchi bo'lib xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalariga xizmat haqi oladigan bo'ldi. $300 bo'lsa, $3, $300 oshiq summaga $5 xizmat haqi olyapti. Bu tijorat banki bo'lgani uchun O'zbekiston qonunlariga zid emas. Biz shu bankda shunaqa tartib joriy qildik.
Yo'q, qonunga zid bo'lmasa, lekin masalan $300 kelgan odamga $3 saqlab 297-sini berish kerakmi?
To'g'ri.
Lekin yonboshdan borani dedim, sotib olib keldim, aytish kerak qilib bo'ling. Bankani pulini berib $1 berib sotiryapsin 2000 so'mdan. Hozir bozor kursi, bozorim kursi dollari 2750 ku.
Rasmiy kursichi?
Rasmiy kurs 2200 qancha?
Nimaga unaqa qora bozor kursidan ham yuqori sotyapsizlar deb so'ramadingizmi?
$3 uchun insonlar 5 km, 4 km bozorga ketmaydi-ku. Uni bank xodimlari o'zlari sotiryapti. Bankaning pulini bu yoqdan olib bu yoqqa berib sotiryapti. Milisa xodim hozir o'tirgan milisa xodim ko'ryapti shuni. Bu hammasi axirat bo'lyapti-ku, o'ylang. Bir kunda 100 tomonga $300 tarqatganda o'zingiz o'ylang, $300 tarqatganda. Razmisa, davlatning razmisasi balki 700 so'm bo'ladi. Yetib o'tirgan kishi bularing. Qaysi $3 saqlab berishi mumkin-ku? Lekin mayda dollari yonboshdagi paynetga berib, 3000 so'mdan sotiryapti. Bu insonlarning to'rtta alamiga g'ashiga tegyapti. Ammo uni davlat ko'rmaydi. Militsiya xodimi o'tiribdi, razvoy militsiya xodimi o'tiribdi. Capital Bank chiqaribdi, $3 saqlab 297 berish kerakmi? $3 olib keldi, talab qilyapti.
Siz nima qildingiz keyin?
Man qachon turib oldim. Man $3 saqlagan oldim. Bo'lmasa kimga qaytarib berdim.
Nima qildi keyin?
Berdi $297. Lekin odamlarga, yani yonimda o'tirgan yosh katta 70-80 yo, man o'zim 5 yoshimdaman. Lekin 65-75 yoshlar insonlar qayerga ketadi $3 qidirib? O'zi oladigan $300. 6-7 km bozor ketmedi ki 3000 metreyem olup veriyordu. Lekin milisa ko'rsatyapti, qayerdan olish kerak deyin. Bu insonga qalam etadi. Davlatda olish sotish yo'qmi? Davlat bankasi shu 200% yetib berish kerakmi? 200% gap so'z chiqarmasa berish kerakmi? Berish kerak-ku. Shunga dalolat topsa edim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar, eslatib o'tamiz, tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda avtomobillardagi xavfsizlik komplekti, o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtov belgisi ham bundan buyon maxsus tekshiruvdan o'tkazilib, sertifikatlanadigan bo'ldi. Sertifikati bo'lmagan xavfsizlik komplekti uchun haydovchi 400 ming so'mga qadar jarimaga tortilishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotini Sadriddindan eshitamiz.
O'zbekistonlik haydovchilar boshqarayotgan avtomobillar alohida sertifikatlangan o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtovni bildiruvchi belgiga ega bo'lishi kerakligi haqidagi xabarni Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tasdiqladi.
O't o'chirgich alohida sertifikatlangan bo'lishi lozim. Nomiga bo'lsa-yu, lekin kerak bo'lgan paytda o't o'chirgich ichida hech narsa bo'lmasa, bu endi ish emas-da. Agnetushitil, aptechka va avariyni znak hammasi bir komplekt qilib sotiladi. Avtomobillarni ro'yxatlash bo'limlarida maxsus firmalarning ana shu mollari bor. O'sha yerda sertifikatlar bilan sotiladi. Agar alohida sertifikatlangan o't o'chirgichlar bo'lmasa, avtomobil egasi jarimaga tortiladi,
dedi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Biroq mulozim bu jarimaning qancha miqdorda ekanligiga aniqlik kiritmadi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtov belgisidan iborat xavfsizlik komplektini faqat Toshkentdagi 3 firma sotish huquqiga ega.
Ekspertlarga ko'ra, bu 3 firma ortida Ichki ishlar vazirligidagi yuqori lavozimli mulozimlarning yaqin qarindoshlari turadi. Sertifikatlangan xavfsizlik komplektining narxi 136 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Agar aynan bu ashyolar oddiy do'konlardan sotib olinsa, narxi borsa 70 ming so'mgacha turadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida kimdir bundan o'z biznesini yaratmoqchiga o'xshaydi,
deb yozadi O'zmetronom internet gazetasi. O'zmetronomga ko'ra, alohida sertifikatlangan xavfsizlik komplekti bo'lmagan haydovchilar 400 ming so'm miqdordagi jarimaga tortiladi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi o'z shaxsiy mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanayotgan 40 yoshli Rahimjonning aytishicha, bunda yangiliklarning joriy qilinishi ortidan kimlarningdir manfaatdorligi turadi.
Endi men o'zim fikrim, kim biladi? Balki o'sha turgan odamlar kimlar manfaatdor bo'lsa kerak shu narsadan. Hozir mana davlat tomonidan chiqarib qo'ygan narx-navolar, masalan, mashinasi emasda, avtomobilnasi ham, ishtiroflari ham, bundan ko'p narsalari juda qimmat. O'zi mashinaning o'zi ham juda qimmat. O'tgandagilarga solishtirganda hamma narsasi qimmat. Mashina bilan demak, puli bor, otim. Sin degan ma'noda qilgan tekshirish bo'lsa kerak-da. Davlat o'zini eng kam ish haqi oyligini qarang, mana 80 ming so'm. Bir oylik oylik. Ha, o'zim Toshkentda mashina avtomobilda hozir falon million bo'lib ketyapti. Alko taro maşin afanet kılamaz. Uğuna uçam ki. Bana da maddi cibirliğine afanet kılışken arzını yaptı. Sinçeli kımmetli giden. Uzun tan nakıda o şüphedi yaptı.
Dedi Yangiyo'lli Krakash Rahimjon. O'zbekistonda 2011 yilning 15 iyuldan boshlab avtomobillarda aptechkasi bo'lmagan haydovchilar eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarimaga tortilishi haqidagi qaror kuchga kirgan edi.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr aziz.